Un šīs dienas neatliekamā sarunas viešņa ir pianiste un skolotāja Sandra Jelaņecka. Sveicināta, Sandra!
Sveicināta!
Sandra, mēs esam uzzinājuši, ka jūs pavisam nesen viesojāties Madridē. Jūs tur gan spēlējāt, gan arī vadījāt meistarklases, bet vai tur ir kāda saistība ar jūsu kādreizējiem kolēģiem, ar tiem, kas ir mācījušies pie profesoras Ilzes Graubiņas, vai jūs tur vienkārši tāpat devāties tas uzaicinājums, kā ir pie jums atnācis?
Jā, tieši tā. Mani uzaicināja draugs no studiju laikiem, spāņu pianists Manuels Ramires, kurš pašreiz Madridē vada Arturio Sorijas profesionālās mūzikas konservatoriju un uzaicināja mani nospēlēt koncertu un pastrādāt ar spāņu mūziķiem.
Vai viņš arī bija viens no profesors Ilzes Graubiņas audzēkļiem?
Jā, jā, jā. Jā. Tas ir tiešām studiju laika jau pazīšanās, kurai jau ir labs laiks pagājis, bet mēs arī tādā kontaktā vairāk caur WhatsApp ziņām un tām bijām, bet jā, tad uzaicinājums nāca no šīs konservatorijas.
Bet cik vispār tas jums ir izplatīti profesors kādreizējiem audzekņiem joprojām ik pa laikam sazināties vienam pie otra, aizbraukt, palīdzēt arī viņu darba procesā un to kuplināt un bagātināt?
Nu, es domāju, ka jā, nu, piemēram, ar Armando Ābolu mēs arī regulāri tā sazināmies un ļoti daudz no studentiem, bijušiem profesoru studentiem ir tepat Latvijā un mani kolēģi skolā un jā, es domāju, ka tad mēs arī viens otram spēlējam priekšā un kā saka, jā, kaut kā līdzīgi domājoši arī profesionālajā ziņā esam, es domāju.
Tad profesors Ilzes Graubiņas muzikālie mazbērni šobrīd skolojas Madridē.
Arī, nu, jā, tā
sanāk.
Var teikt.
Jā, mēs ņemam šos te radošos radu rakstus, bet Sandra, jūs arī sniedzāt tur koncertu. Kas tur skanēja? Vai tur skanēja arī latviešu mūzika, vai tur skanēja tas, ko gribēja dzirdēt spāņu puse?
Nē, man bija pavisam brīvi, tāds stundas koncerts, stundas programma, un es izlēmu, kad ir jāspēlē latviešu, no latviešiem spēlēja Jāzepa Vītola 8 latviešu tautas dziesmas.
Vai tās jūsu repertuārā gadījumā vēl nav no tiem laikiem, kad jūs piedalījāties Vītola konkursā?
Jā, tieši tā.
Un kā spāņi uzņēma Vītola?
Nu, patiesībā ļoti, ļoti, ļoti labi un silti un drusku tāds kurioza tās atsauksmes, ka man teica, tomēr atšķirīgi no spāņu tautas mūzikas, bet tik interesanti, bet jā, tur var sajust, festa, vai ne, tur ir svētki, un tad tā daba, tie kalni un tās upes, tie kalni un tās upes, un tad viņi tā aprāvās, un vai ne, jūs taču pie Baltijas jūras, jā, es saku, kalnos, bet, ja viņi dzirdēja kalnus un upes, arī viss labi.
Žēl, ka jums nebija līdz fotogrāfijas uz vietas, ko parādīt, bet nenoniecināsim mūsu Gaiziņu un Daugavu, kas gluži nav tās brāzmainās un krāčainās upes, kas Spānijā un tie milzīgie kalni. Apelsīnu smaržu laikam jūs nepabaudījāt, jo līdzās koncertam bija arī vēl intensīvs darba process meistarklasēs. Kāda tur bija interese, kāda tur bija atsaucība un kāds ir studentu līmenis, ja jums jāsamīlīdzina Madridas konservatoriju, jo tie nosaukumi jau mēdz būt dažādi. Un, piemēram, jūsu pašu dārziņu skolas audzēkņu.
Jā, konservatorija Spānijā tā ir tieši vidējā mācība iestāde, tas ir tieši tā kā pie mums, kā Emila Dārziņa skola vai vispār jebkur mūzikas vidusskola Latvijā, un patiesībā es nostrādāju 2 dienas ar 15 audzēkņiem, un sākot no, bija mazs tāds burvīgs puisīts 9-gadīgs, un vecākais bija 22-gadīgs.
Tad ir sanāk no pirmās klases?
Jā. Tā ir tā kā mūzikas skola kopā ar vidusskolu. Un arī bija mūziķis 22-gadīgs. Kā saka, jau tāds tā kā viņš bija vēlāk sācis savu apmācību un tad vēl strādāja. Es gribu teikt tā, ka patiesībā viņiem ir ap 200 pianistu šajā konservatorijā. Tā kā es redzēju tos 15, un es saprotu, ka tā varētu būt arī tāda drusku izlase, vai ne? Bet ļoti daudzi no viņiem, es teiktu, talantīgi apdāvināti cilvēki ar dažādu apmācību, tā man varbūt jāsaka. Jo bija profesionāli ļoti labi sagatavoti audzēkiņi, un bija tādi, kur druciņi mums bija jāskaita ritms, un kā saka, divas balses vienā rokā jāmācās spēlēt, un tā arī bija, jā. Tā kā kopējais līmenis, es pat tā biju pārsteigta, pietiekoši augsts.
Bet kādi ir tie darba principi, cik reizes viņi tiekas ar savu pedagogu vai tiekas viens pret vienu, vai tur tomēr sanāk bariņš un tad dodas pie savu skolotāju?
Viņiem ir individuālās stundas, tajā ziņā jā, bet tā ir viena 60 minūšu stunda nedēļā. Viena. Nu tā tad dabīgi, ka tas ir viņi tā visi, ka viņi jautāja, nu, bet kā jums un tā, un tad viņi, vai, nu jā, cik labi, kad varam strādāt.
Cik labi
strādāt.
Tiem, kas nezina, cik labi tad ir tie mūsējiem dārziņa skolā?
Nu, dārziņa skolā mums ir, nu, tad mēs varētu teikt tā kā divas 60 minūšu stundas, jo mums ir trīs reizes par 40, vai mēs arī strādājam divas reizes par 60 minūtēm bieži tā.
Kas bija jūsu publika?
Nu, publika lielākoties arī bija konservatorijas pedagogi un audzēkņi, kas, teiksim, tādi, nu, kā saka, spāņu, tā ekstravertā būtība, jā, arī koncertā izpaudās, un man šķiet, ka man sēž gluži jau gan drīz pie kājām, jo pēc katra skaņdarba ienāk atkal 10 un atkal 10 un atkal, jo man koncerts bija tā kā pirmais tas pasākums tāda, patiesībā viņiem veseli nedēļa garš pasākums norisinājās. Un tāpēc tur to aktivitāšu bija ļoti daudz un dažādi pasniedzēji un tā. Jā, patiesībā audzēkņi un pedagogi, es tā saprotu, ka jā, dažāda vecuma vēlāk, nu, tiksim, no publikas cilvēki nāca klāt, tad es tā saprotu, ka varbūt kāda mūzikas mīļotāja arī.
Vai tas ir tāds vienvirziena ceļš, jūs aizbraucat uz Madridi, vai tomēr dārziņa skolas audzēkņi pēc tam arī sagaida kādu viesu profesoru tieši no šīs konservatorijas?
Nu, patiesībā mēs arī tādi Erasmus apmaiņas programmās, vai ne, tāda doma un tagad idejas ir, ka varētu, garā ziņā ir divi audzēkņi, kuri es saprotu nākošajā gadā gribētu Erasmus programmā pamācīties Rīgā pastudēt. Jā, tā kā, jā, es domāju, ka tas viss iespējams.
Bet kas ir, protams, ka viņi katrs, lai vai kurā savā attīstības stadijā atrastos, ir spilgtas personības un atšķirīgi cilvēki, bet ja ir iespējams tos 15 topošos jaunos pianistus salīdzināt, viņi ir tehniski vairāk spēcīgi vai emocionāli, jo ir jau arī nācies dzirdēt to viedokli, ka konkursos bieži tehniski nožilbina, bet tur trūkst emocionālā seguma.
Nu, ļoti dažādas. Tas ir atkarīgs tomēr no katra konkrētā, vai ne, spēlētāja talanta. Vai ne? Un repertuāru, ko spēlēju, un tā, man tā ļoti simpātiski likās, ka tādā vidējā vecumā viņi nesteidzas ar Beethoven sonātēm un tā, bet Clementi, jā, Clementi un Haydns un tiešām to tādu klasisko precizitāti un skaidrību, domāšanā skaidrību piesitienā un tā, un nu, tādi impulsīvi, jā, var būt, jā, var tā teikt, nu, piemēram, viens puisis, ko es minēju, 22 gadīgs, viņš bija sācis klavieres mācīties 11 gadu vecumā, un tad absolūti pārsteidzoši, viņš spēlēja Laivu okeānā, Ravel, vai ne, un tur ir ļoti daudz ko darīt, gan pianistis, gan tā, un tad, nu, jā, tā Laiva, kā saka, tie okeāna viļņi bija no sākuma līdz galam, vai nevis laiku, nu visu laiku viņam ļoti, ļoti bija tā vēlēšanās ārkārtīgi ātri katru crescendo līdz pašam diviem forte atvērt un tā, bet ļoti, nu tāda, ļoti atsaucīgi gan tajā darbā, gan atsaucīgi tās idejas, ja viņi, ja viņi pamēģina vai es tur kaut ko nodemonstrēju, un jā, tā labāk, tā jā, jā. tad arī tā atsaucīgi pieņem.
Jā. Cik viņi bija ielastīgi, vai viņi spēja ne tikai uzklausīt un pamāt ar galvu, bet arī tūlīt jau to visu izpildīt?
Jā, es tieši par to saku ļoti, ļoti labi, un es biju drusīt nobežījusies, vai nekā kā būs, un ļoti, ļoti ieinteresēt, un kaut kādas skāņas veidošanas, kaut kādi dažādāk varbūt paņēmieni kaut kas, un tad tādi ārkārtīgi izsalkušie, tā var teikt, tā ļoti, ļoti, ļoti jauka. Patiesībā es tāds adrenalīns man arī bija strādājot, jo tās stundas bija ļoti daudz, nu, tādas garas, bet tā kā tādī brīdī, kamēr tu strādā, tā kā nejūti.
Spānijas sauli laikam jums nesanāca pabaudīt šajā reizē?
Mazlietiņ, vairāk man jāsaka tās zvaigznes, jo tad, kad viss beidzās, tad tik sāk viņu tā nakts dzīve un tā vakariņošana vai ne, ap desmitiem sāk domāt, kur tad to mēs darīsim, un tad...
Bet arī tā ir savs šarms un izbaudīt to mieru un relaksētību. Es domāju, ka tur varbūt vajag kādu spāni atsūtīt uz Latviju un meistarklases kaut vai vien šajā jomā, lai viņš pasniedz. Bet, Sandra, jūs spēlējāt Madridē, teicāt stundu garu programmu. Nu, vai nu tiešām būs tā, ka tikai laimīgie spāņi to varēja dzirdēt? Kā ar Latviju?
Nu, patiesībā es varu aicināt, vai ne, klausītājus, ja ir vēlme, tad 22. aprīlī, tas ir pirmdienas vakarā, pulksten 6:00, Emīla Dārziņa koncertzālē, kur atrodas Emīla Dārziņa mūzikas skolā, mūsu, kā saka, jaunā koncertzāle, un šo programmu es spēlēšu arī Rīgā.
Laikam jau mēs no šīs te programmas slavenās pieminējām tikai Vītola 8 latviešu tautas dziesmas, kas jūsu radošajā ceļā ir bijusi nozīmīga lapas puse, bet Sandra, kas vēl būs jūsu pirkstos tajā 22. aprīlī?
Vēl no Baltijas komponistiem, ja tā var teikt, jā, Raimo Kangro, igauņu komponista svīta. Tā ir tāda neobarokāla svīta, sastāvoša no nelielām daļām, kurā ir sarabanda un rečitatīvs un tokāta un menuets un interlūdija un psalms, bet tāda tiešām ar tādām jau mūsdienu tādām koloristiskiem efektiem, bet pēc būtības ļoti tiešām barokāla.
Un tas patiesi ir viņa pirmais opus?
Jā. Jā.
Un cik tad viņam Raimo Kangro bija gadu tajā brīdī? Ap 20 vai tas ir tāds pilnīgi?
Jā, es domāju, ka tas ir tā. Un diemžēl viņš aizgāja mužībā 43 gadu vecumā. Jā, viņš jau ir mužībā. Jā, tā kā šis ir viens no tādiem, man liekas, tādiem ļoti, ļoti, ļoti jaukiem laikmetīgās mūzikas skaņdarbiem vispār klavierēm.
Raimo Kangro, Jāzeps Vītols, tur vēl nesanāka stunda.
Volgangs Amadejs Mocarts, Rondo La minorā un 12 variācijas sibemol mažorā par Allegretto tēmu. Un vēl būs Friderika Šopēna, divi valši opus 34.
Un tas viss skanēs 22. aprīlī 6. vakarā Emīla Dārziņa koncertzālē, kur ir iespējams ierasties arī tiem cilvēkiem, kuru dzīves nav saistītas ar pašu Dārziņa skolu. Viņi droši var mērot šo ceļu, droši ieņemt klausītāju vietas. Sandra, kādas jums ir sajūtas spēlējot Dārziņa skolā un redzot skatītājos jūsu audzēkņus?
Nu, es domāju, ka būs ļoti satraucošs. Tas jau jāsaka godīgi, jā, tas, kā saka, tu izeji ārā no savas komforta zonas, protams, uzkāpjot uz skatuves un tā, bet instruments, kas mums ir tagad, vai ne, koncerts Tenvejs, ir ļoti, ļoti iedvesmojošs, un patiesībā bija tā, ka man bija iespēja pirms Spānijas zālē stundiņu pašai paspēlēt uz Steinveju, un tad es tā domāju, vai cik būtu labi, nu, kad es gribētu te. Un tā kā liels paldies arī skolas vadībai, ka dev man šo iespēju. Jo zāle ļoti noslogota tur. Kā saka, viņa pieder mums visām skolām, un tiešām ir ļoti noslogota, bet nu jā, tā.
Bet tas pat ir labi, jo skumīgāk būtu, ja šī te skaistā zāle būtu tukša. Cik jūs esat jau viņu pieradinājuši? Man tiešām gribas teikt nevis to, bet viņu, jo tā jau arī ir liela daļa no priekšnesuma ar visu atmosfēru, ar visu akustiku, ar to gaisotni, ar instrumentiem, jo paiet laiciņš, kamēr zāli apdzīvo. Pat pēc visiem nodošanas aktu parakstīšanas brīžiem.
Jā, protams, bet nu, mums kā pianistiem, pat cik mums notiek mācību koncerti un eksāmeni tieši tur, tad mēs varbūt esam tā nodaļa, kas visvairāk tur dzīvojam un es domāju, tur ir tie akustiskie paneļi, mēs tā pašā sākumā, kā mēs varējām norentēties un arī, teiksim, instrumentu drusiņu meklējam kamera ansamblī vai nekā tad, kur tam klavierēm, kur būtu, kā, kur vislabāk skan. Un tā, bet es domāju, ka mums vajadzētu vēl tādu mierīgu kaut kādu periodu ar kādu vēl akustiķu, ka mēs varētu paeksperimentēt ar tieši ar tiem paneļiem, un, jo to mēs rusīt, man liekas, kā sākumā atradām, tā arī viņi ir.
Tā jūs stumdāt arī to Steinway?
Mēs esam spiesti to darīt, jo horeogrāfijas skola arī šo skatu izmanto, izklāj paklāju un tā mums. Ļoti, ļoti ir arī vajadzīga vēl viena zāle.
Apetīte auga ēdot, bet nav vēl pagaidām, es biju domājis tāds krustiņš uz grīdas iezīmēts, kur tad tam Steinwayam vislabāk būtu atrasties solo programmu laikā.
Nu, mēs skatāmies augšā pēc, tas, man liekas, ir kaut kāds liels prožektors, un kur mēs zinām, ka tur, jā, tā vieta mums ir.
Jūsu koncerts 22. aprīlī 6. vakarā Emīla Dārziņa koncertzālē, tur Raimo Kangro, tur Wolfgangs Amadejs Mocarts, tur Chopins un Vītols, bet pirms pāris gadiem viesojoties šeit klasikā, jūs teicāt, ka pedagoģijā ir daudz, kas kopīgs ar dārzniecību. Ir jāzina, kad aplaistīt, kad pamēslot, lai labi augu un kad likt mierā kā ar dārzniecību, vai tā šobrīd ir novārtā atstāta, vai tomēr ir jau šis tas sasēts un sapiķēts, lai vasarā varētu priecāties?
Nu, jāsaka, novārtā atstāta. Izņemot pelargonijas, kas zied dārziņu skolā, jo tur ir ļoti liela loga un brīnišķīga zied un vasarā ceļos man dārzu. Jā, dārzam jāgaida.
Dārzam un stādiņiem jāgaida, bet ja kāds mūs dzird un vēlas jums aiznest ziedus pēc koncerta, varbūt, ka var labāk stādiņus.
Nezinu, labāk nē.
Labāk tomēr nē.
Jā, jo pašlaik tas man asociējas ar vēl vienu darbiņu tajā darbu sarakstā, kas ir jādara un klavieres ir izkonkurējuši pašlaik dārzi, jā.
Bet būs arī vasara, un tad gan jau, jā, ka noteikti. Klavieres mazliet atpūtīsies, un tad būs priekšroka dārzam un atpūtai, un tādai pašai saulē, kādu jums neizdevās izbaudīt Madridē, saule atnāks pie mums Latvijā.